Якщо чесно, то в мене є якісь роздвоєння особистості, знаєш?
Я не розумію, чому мені не було страшно. Пару людей сказали, що все, в мене немає ніякого майбутнього. Їм вдалося, а нам, бляха, не вдається. І я просто постійно думаю, от якби все-таки щось сталося, того юкрейнера не було, знаєш?
Привіт, з вами Іра Гамоцька, і це подкаст «Якщо чесно». Подкаст, у якому разом з класними гостями ми без сорому обговоримо свої файли та лажі. Гостем сьогоднішнього епізоду є Богдан Логвиненко. Ми поговорили з ним про те, як його виганяли з роботи, як йому прийшлося свідчити у суді, та про те, що ж ховається за ідеальними лаштунками юкрейнера. Погода випуску. Богдан, привіт.
Привіт.
Допоки ми включили рек, я в тебе запиталася про те, які ж в тебе були фейли в житті, і ти обмовився, сказав, так в мене, типу, фейл на фейлі. Можеш трохи більше розказати, що ти маєш на увазі?
Ну, я просто дуже якось некритично ставлюся до всього, що в мене відбувається в житті, знаєш, і тому мені деякі фейли, вони навіть не запам'ятовуються, чесно кажучи. Ну, тобто, там, блін, знов сталася якась фігня, поржали і поїхали далі, знаєш. Я якось не дуже сильно парюся з приводу того, що щось не вдається. Тому оцей весь, типу, тренд, знаєш, що, типу, а давайте нарешті будемо говорити про фейл, а то все про історії успіху. Мені він близький давно, знаєш. Тобто, я завжди якось ставився до помилок, до всіляких невдач дуже просто.
Я тобі вже казала перед записом, що я вчора знатно порилася в твоїй біографії і знайшла там цікаві факти. Наприклад, факт такий, що ти працював на 1+1, що ти працював на Першому національному, і що тебе з Першого національного попросили піти. Ти можеш розказати?
Та, до речі, був вообще не фейл. Я вважаю, що це просто була мій вклад в розбудову української держави і руйнування совкових інституцій, знаєш. Історія була така, що я був ведучим. Щоб ти розуміла, передача мала вийти через рік після того, як ми почали її робити.
А про що була передача? 31.08
на низу. Да. Це, якщо написати і так, типу, візуалізувати, то це блог. Розумієш? Шариш прикол?
Чекай, який це був рік?
Це був 2008, здається. Ну, блоги тоді, це було щось таке незрозуміле, знаєш. І власне, зробити тоді... Ще й на Першому національному передачу про блогосферу, це просто, ну, було щось таке вау. І от, власне, ця історія, вона мене захопила в полон на рік. Ця вся робота на Першому національному мені завжди нагадувала, знаєш, з дитинства, я не знаю, чи ти таким займалася, коротше, ми брали палки і ходили, типу, в парку, росли такі ці, кропива, знаєш, така висока. І ми цими палками, коротше, цю кропиву гасили. І оце реально те, чим я займався на Першому національному, бо, ну, типу, це абсолютно не мало жодного сенсу, мало дуже невелику ефективність і результат. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, як мені сказали, ну, вам треба серед 1700 працівників олівця Першого національного знайти монтажера, який буде монтувати. І я такий, типу, о, такий вибір, класно. І я пішов в кімнату, де, типу, режисери монтажу сидять, знаєш. Заходжу туди, такий, типу, відкриваю двері, думаю, зараз буду вибирати, хто ж буде монтувати нашу передачу. І розумію, що там сидять жінки віку моєї бабусі і читають, значить, Марініну і Донцову, знаєш. Ну, в них такі стопки, типу, книжок на столах, і більш нічого немає. І я розумію, що окей, десь в іншому місці, походу, доведеться шукати. Я просто віддавав свою зарплату, ну, там, останні місяці, свої роботи там просто, щоб вже хоч вийти в ефір, знаєш, бо типу ти рік працюєш і нічого немає. Я вже вирішив, що я звідти іду, все, передача вийшла в ефір, ми там вже вийшло 2 чи 3 випуски. Там ще була така жесть, що останні кілька місяців вона вже лежала на полиці, готова, і її не ставили в ефір. А ми придумали, коротше, там такий інтерактив, ми запустили сайт, коротше, воно мало, типу, з ефіру вести на сайт, це все так, типу...
Це все 2007 рік,
та, та, та.
Майже ні в кого немає інтернету, але ну, ми переділилися.
Тим більше в тих, хто дивиться перше національне, знаєш, але ж ідея яка. І тут я дізнаюся з телепрограми, ну, друкованої. Розумієш? Зараз вже це важко уявити, але тоді...
Типу, як додаток до газети була
телепрограма. Так, так, так. Тут я абсолютно випадково відкриваю і дивлюся, в розкладі на наступний тиждень стоїть наша програма. А ми не готові. То я починаю всім дзвонити, там редакція програми теж не знає, що ми виходимо. Потім вони там продовж кількох годин таки дізнаються, що нас реально таки поставили вже в ефір. Я просто в ярості, знаєш, від цього всього. Я розумію, що ми рік... фігачили, і тут нам пересрали все просто в останній момент. І я чекаю виходу цієї передачі, і думаю, ну там, я запустив цей сайт, просто поставив галочку, щоб він з'явився онлайн, там, знаєш. І в результаті виходить ця передача в ефір в якийсь класний час в суботу, і я сижу, значить, після ефіру на сайті, пам'ятаю, і дивлюсь аналітику. І розумію, що з ефіру прийшло щось 3 чи 4 людини. Розумієш? Ну, типа, ти собі уявляєш, що от телевізор, він стоїть там в мільйонів людей по всій країні. І це є такий класний вірш в Юрія Андруховича «Стас Профецький повертається в Україну». І там є такі рядки, я слово в слово не згадаю, але приблизно, що я читав цю промову і її транслювали на всіх телеканалах Європи, але, на жаль, в цей момент ніхто не вимкнув телевізор, знаєш. І це було щось дуже схоже. Я був дуже злий на все те, що я, знаєш, наче прокинувся реально. Тобто я зрозумів, що рік часу я витратив на те, щоб це вийшло в ефір, це ніхто не побачив. Нас підісрали на каналі, і просто в мене якийсь такий був емоційний цей викид. Я написав в ЖЖ,
Live
Journal, це да, для дідусів такий, типу, Facebook. Я написав, що не зв'язуйтесь ніколи з Першим національним, не витрачайте на це свій час. Ну, щось таке. Ну, там були мати якісь в цьому пості, напевно. Мені здається. Ні, точно були. Точно були. Чому? Тому що після це одразу перепублікувала Телекритика. Було таке медіа. Вони це перепублікували, потім вони... вирішили взяти інтерв'ю з цього всього приводу, знаєш, і я, ну, я абсолютно щиро і чесно розповідав, що відбувалося і відбувається. В програмі, яка ще не вийшла навіть в ефір, типу, вже якісь там інтриги відбуваються. Мені за 2 години подзвонив цей директор, і він не директор, він президент національної телерадіокомпанії. Я дуже люблю ці всі назви, знаєш, бо директор — це занадто просто звучить. Просто на той момент цей телеканал випускав щось типу там 20 програм всього, знаєш, але там був президент, 4 віце-президенти і десь 30 директорів.
Запрошу тебе в кабінет. Ти відкриваєш двері.
Це не кабінет, це така, типа, батьківські збори. Знаєш, такий великий зал якийсь, там, значить, в президії сидить президент і віце-президент. От, хтось, типа, ще сидить і записує все, що відбувається. І, коротше, президент починає декламувати оцей мій пост з матами, знаєш. Я не знаю, це був, ну, от ти кажеш фейл, знаєш, але для мене це настільки смішний, просто до всикачки, знаєш, момент був. Я просто сидів, я не знав, куди дітись, як мені, ну, типу, зберігати адекватність в цей момент. Мені так хотілося ржати з цього всього, а вони ж, типа, знаєш, такі, наче колом мене оточили, такі всі серйозні, типа, дядьки в костюмах, да. А я тоді ходив в кілті, знаєш, їздив на Веліку. І він читає цей пост мій і каже, що от, ми тепер звільнимо. А взагалі, де ти вчився? А ти ніде не вчився, знаєш. Як ми могли допустити, що таку людину взяли на перший національний, знаєш. Ну, загалом всі сказали, що я гандон. Типа там пару людей сказали, що все, в мене немає ніякого майбутнього, що тебе тепер ніде не візьмуть. Мені був 21 рік чи 20, ну, щось таке. І мені це все було ржачно. Ну, от серйозно, я так оцінюю з теперішньої перспективи ті всі події. Я не розумію, чому мені не було страшно якось, знаєш. Ну, бо реально це якось, ну, вони так намагалися нагнати, що от ми подамо на тебе в суд, ти образив честь і гідність 1700 працівників, знаєш, там. Вони місяць мене не могли звільнити. Ну, я сказав, я от прямо зараз напишу заяву на звільнення. Вони кажуть, ні-ні-ні, чекай, ми спочатку подамо на тебе в суд, посадимо тебе, знаєш. І от тоді вже звільнимо. Ну, в результаті в суд вони так і не подали на мене. І через місяць мені подзвонили, попросили прийти і написати заяву, бо все ж таки треба було звільнити якусь вакансію, знаєш.
Я хотіла перейти до одної такої дуже болючої теми. І я порилася теж в тому досьє, в тому старому ЖЖ. І наткнулася на...
Бляха, мені вже страшно.
Наткнулася на пост, який називається «Мужчина, у вас нет денег». Я не знаю, як у наших слухачів, але я знаю, що багато в кого з моїх друзів, і так само в мене, зараз та сама проблема. «Мужчина, нет денег». Я зачитаю шматочок того, що ти написав, тому що я вчора чуть не вмерла, коли це читала. Я думаю, всі знають оцей от момент, коли ти стоїш в супермаркеті, тобі в шию дмухає якийсь мужчина, який прям в пориві такому хоче, чим пошвидше, як пише Богдан, вбити тебе своїми неслухняними бананами. І стається з Богданом така ситуація. Він протягує картку, і тепер цитую. Аж тут підступний термінал видав чек, і касирка заволала. «Мужчина, у вас нет денег». «Нет денег!» – панічно подумав я. Це звучало гірше, ніж іноді звучать передбачення на чеку. «Нет денег, мужчина!» – це діагноз. Я ще вчора перевіряв рахунок і дивився, чи вистачає там грошей, та чи не вистачає. Мене хвилює соціальний аспект ситуації, у якій я опинився. Оці всі люди ззаді, в черзі, із сусідніх кас, інші касирки, охоронці, навіть пташки з двору через вікна, усі до одного, всі одночасно вирішили подивитись на того мужчину, в якого зовсім нема денег. О Боже, думаю я в цей момент. Я зовсім не хочу, щоб покупці цього магазину запам'ятали мене таким. Вони запам'ятають, що в цього мужчини нема денег. Назавжди. Можливо, в мене не буде шансу виправити свого нікчемного соціального статусу перед ними більше ніколи. Вони запам'ятають мене таким. Вони пам'ятатимуть обличчя мужчини, у якого нема денег. Богдан, що по деньгах? Є тепер деньги?
Так в мене і тоді були деньги. Шариш, там просто не спрацював, якось не спрацювала картка, чи зв'язок з банком був втрачений, чи щось таке. Але я після цього дуже довго не міг скористатися кредитною карткою.
Яким чином ти переріс з того, щоб жити від проекту до проекту?
Ніколи не переріс.
Чекай, ми зараз сидимо в гарній квартирі, я бачу, в тебе тут одна орхідея, друга, я перепрошую, орхідеї самі, скільки коштують? 500 за горшочок, Богдан.
Лампочки в мене дорогі.
Коли ти перейшов з фейлів по грошах до того, щоб нормально жити?
Ну дивись, в мене все і на той час, і зараз воно відбувається якимось періодами. Мені, в принципі, не цікаві гроші. Не цікаві якісь ресурси, там, матеріальні, в принципі. Якщо говорити про ставлення, то ну, мені не важливо, є в мене гроші чи ні. Якщо говорити про відповідальність, бо зараз більше, знаєш, я відповідаю за те, щоб в юкрейнера були гроші. Фактично, зараз я там намагаюся придумати, як юкрейнер має стати інституцією, і для того, щоб мати такий якийсь твердий ґрунт, теж потрібні гроші. От. Але так було не завжди, бо був навіть от вже за часів існування юкрейнера був такий час, що в мене був максимальний мінус на картці. Мені дзвонили з банка, типу, там, кожен тиждень, знаєш.
Це який мінус був?
100.
Мінус 100 тисяч.
Так. Ну, я реально не знав, що робити. Нам там висіли гроші, всі, хто міг. Я дзвонив, вибивав там гроші, мені дзвонили в цей час з Приватбанку. Ми в цей час були в експедиції, і я розумів, що там, не знаю, завтра-післязавтра, в принципі, якщо я зараз не знайду ще десь гроші там, то нам просто не будеш їсти в експедиції, чи заправляти машину, знаєш, ну, якісь такі, типу, банальні витрати, не кажучи вже про щось більше. І це було не так давно. Рік-півтора тому. Півтора. Тому, в принципі, ну, і зараз я теж не відчуваю якоїсь такої стабільності фінансової, тому, знаєш, про це писав Лі Куан Ю, наша нестабільність постійна, наша змінність і є нашою стабільністю.
Якщо подивитися на твою сторінку в Фейсбук, на сторінку Фейсбук Ukrainera/Ukrainera, все дуже класно, все дуже ідеально, успішний успіх, все у вас виходить. Що за кадром?
Наш, напевно, найбільший фейл, він не веселий. Ми не встигли випустити історії про деяких людей, які не дожили до виходу з історії про них. Це так сумно насправді, бо таких історій вже, напевно, штук 5. І це не, ну, ми там не знімали про якихось дуже старших людей, знаєш, тобто молоді люди так відходять. Іноді дуже несподівано. От.
Чого ти боїшся зараз найбільше?
Чесно, я, напевно, боюся найбільше різкого повороту в історії України. Я повернувся фактично в Україну після Майдану. Я жив 6 років за кордоном. І я страшенно дратувався від невизначеності зовнішнього курсу України. До того, як я виїхав, і під час того вже, як я жив за кордоном, мені страшенно соромно було завжди за дії України. І зараз мені знову стало соромно. І мені знову не зрозумілий зовнішній курс. І знову я відчуваю торги за країну. Я відчуваю, що знову повертається час, коли ми стаємо маятником просто, знаєш, таким, типу, сьогодні ми дружимо з одним, завтра з іншими. І це, напевно, те, що мене демотивує найбільше. І це те, що, можливо, не відчуває так близько кожен, але те, що насправді дуже сильно впливає на всіх.
Було таке, ти відчував, блін, чим я взагалі займаюсь? Може,
це
я взагалі
постійно.
Якийсь лох?
Я постійно намагаюся оцінити, наскільки затребуваним є те, що ми робимо. І іноді я не знаходжу підтвердження. Ну, тобто, реально, іноді, як з цими трьома переглядами на Першому національному, знаєш, ми фігачимо якусь історію, яка нам здається, що, блін, настільки крута, і вона, ну, вона так комунікує якісь меседжі, які дуже потрібні зараз, і які можуть зробити якісь зміни в суспільстві, і потім кілька тисяч людей це подивиться, знаєш, і ми такі, типу, блін, ну нахіба це все?
Є хтось, хто тебе бісить в Фейсбуці?
Ну, я не можу сказати, що є якась людина конкретно. Скоріше, я дивлюсь за результатами роботи якихось команд, і мені страшенно подобається там. Але це в мене не викликає якогось бажання щось там їм зробити. Бо заздрість, вона, ну, є, це первинне якесь відчуття заздрості, знаєш, що ти думаєш, блін, їм вдалося, а нам, бляха, не вдається. Мене швидше просто спонукає це на якусь пришвидшену, поглиблену роботу. Ну, це якісь медіа, які щось класне зробили, про що там я не подумав, знаєш, що можна було щось таке зробити. Але останнє таке було давно, якщо чесно.
Ну, ти ж не можеш, напевно, бути таким ідеальним Буддою, якого нічого не бісить. Всі ми люди, всі ми чимось інколи незадоволені, за щось розстроїмося.
Мене страшенно бісить трата часу. Мене страшенно бісить, коли люди просто витрачають час на обговорення речей, які є зрозумілими, знаєш, які є базовими. І коли, ну, це відбувається і в нас в команді, наприклад. Я просто в ці моменти намагаюся щось робити механічне, щоб не злитися. Там, не знаю, от в ці моменти я гортаю Інстаграм. У мене навіть вчора був такий момент, знаєш, я просто там був якийсь зізвон, і я страшенно злився під час цього зізвону, я просто гортав Інстаграм цей час. Я себе якось зловив на такій думці, що мене злить, коли люди навколо, це якось супер егоїстично і нарцисично, знаєш, коли я потрапляю в середовище, де там люди говорять не про юкрейнер. Шариш? Ну, це такий супер інсайт. Просто коли я знаходжуся там дуже глибоко в якихось процесах, намагаюся розв'язати якісь задачі, там, знаєш, в мене купа всього несеться про юкрейнер, і тут я потрапляю в якесь середовище, де взагалі не про це. Часом мені цього хочеться. Знаєш, тобто я там іду на якусь подію і там спілкуюся з людьми, з якими я не знайомий, і я ловлю від цього кайф, бо я нарешті можу відпочити від того юкрейнера, знаєш. Але буває таке, що я потрапляю, ну от, в цьому всьому, бо дуже багато процесів відбувається в голові, і я потрапляю в якесь оце, в якусь компанію, де люди говорять про якусь насолоду від життя, там, знаєш, про те, як хто з'їздив на море, чи щось таке. Я просто кип'ячуся в цей момент. Якщо чесно, то в мене весь час, в мене є якісь роздвоєння особистості, знаєш, і з одного боку, мені страшенно подобається те, що ми робимо з юкрейнером, але з іншого боку, мені постійно дуже хочеться читати книжки і писати. І я не встигаю ні читати, ні писати. І я просто постійно думаю, от якби все-таки щось сталося, того юкрейнера не було, знаєш. Блін, я хотів тобі розказати історію про кілт, я згадав.
Давай, розказуй.
Це була така історія, що зафайлила спочатку моя подруга, з якою ми вели передачу на Першому національному, Юлія Бурковська. Вона дала неправдиві показання в суді, і за що є теж кримінальна відповідальність. От, неправдиві показання вона дала через те, що на її подругу на якійсь маленькій машинці наїхав КамАЗ. І, коротше, це все якось в суді так провернули, що начебто вона на цій машинці наїхала на КамАЗ. От, і Юля вирішила допомогти своїй подрузі. І, незважаючи на те, що в неї було 100% алібі, і її дуже легко суд це алібі знаєш, ну, якби побачив і, ну, і зрозумів, що це були неправдиві показання, вона якби в суді заявила, що вона бачила, як КамАЗ наїжджав, тобто виступила в ролі свідка, яким вона не була. От.
Так, а до чого тут кілт?
Кілт тут до того, що Юлю треба було взяти на поруки. Я про це дізнався в день, коли відбувався суд. Юля мені позвонила і каже, слухай, мені тут сказали, що, типу, якщо мене хтось візьме на поруки з там, першого національного, то, ну, якби, то мене не посадять, чи там, я не знаю, чи виправні роботи, чи що там. От, я кажу, звісно, Юля, я тобі допоможу. Ну, а я вже десь їздив по місту на велику в кілті. Крім кілта, в мене ще була футболка. Я тоді ще менеджерив такий гурт, який називається «Мертвий півень». І в мене була футболка цього гурту, на якій було написано «100 баксів на місяць, і всі тебе трахають». І намальований член, розумієш? От, і я, значить, от в такому прикиді, з велика, з шоломом, знаєш, велосипедним, приходжу в суд в кілті і 100 баксів на місяць і всі тебе трахають. Тут я розумію в якийсь момент, що засудити можуть вже мене, бо є ще така стаття за неповагу до суду. І я виходжу свідчити якби за Юлю, але вже виходить, що проти себе і проти неї, тому що суддя просто в ярості від того, як я виглядаю, і, коротше, ну, можеш собі уявити цей весь залу засідань, прокурора, там, оце все, і тут цей персонаж. Але все-таки мені вдалося якось з цього вийти і Юлю таки взяти на поруки, і її не посадили.
Я би ще б тренділа, но тобі треба йти. Мені
розкажи, який твій найбільший фільм.
Бляха. Я не знаю, чи це мій найбільший файл, але я думала про нього, коли їхала на метро сюди. Мені було 12 років, я була в таборі Політехнік 2 у Славському. Мене батьки кожного року відправляли в табір. Там був один такий хлопчик, якого було звати Марко. Він мені дуже сильно подобався. Марко, якщо ти зараз це слухаєш, привіт, я сподіваюся, що в футбольній хуліганській тусовці в тебе все добре. Якщо трошки узагальнити цю всю історію, в нас в таборі були дуже популярні шпроти і паштет. Mm-hmm. От, але паштет це було більше таке лакшері, більше таке буржуазна штука, тому ми всі їли шпроти, особливо я, бо я їх обожнювала, батон, шпроти, все як має бути. І 12-літні діти в таборі, що вони можуть ще робити? Звісно, що грати гру «Сім хвилин на небі». Історія така, що якось якимось чином чи пляшечка, чи що вибирає двох людей, і ніби в них є 7 хвилин на небі, чи залізти в шафу, чи на балкон, і там, типа, сам на сам бути в темноті, що ви робите, типа, то вже понятно. І я дуже довольна, думаю, мені випав Марко, лізем в шафу. І ми полізли з ним в шафу, я побачила в якомусь чебуремному шляху, чи що, що коли хтось хоче поцілувати, треба поставити руку на щоку. Я йому поставила руку на щоку, а він мене зацілує. Я думаю, та що ж таке? Ну, нічого не сталося, не поцілувалися. Але пару років спустя ми з Марком, вже дорослі, зустрілися. Ну, випадково просто, бо то є Львів, знаєш. І Марко каже, слухай, Іра, а пам'ятаєш, ми з тобою були колись в таборі, і ми з тобою залетіли в шафу? Ти ще мене хотіла поцілувати, але від тебе дуже сильно шпротами смерділо.
Клас.
Проти я більше не їм. Та й таке. Друзі і подруги, сьогодні з нами був Богдан Логвиненко. Богдан, я тобі дуже сильно дякую, що ти погодився бути у пілотному епізоді.
Дякую тобі.
Чекайте наступного епізоду, ми будемо говорити про ще більше фейлів, ще більше неідеальностей класних людей. Все для того, щоб ми всі зрозуміли, що ми не ідеальні, і це нормально. Всім цям, всім па-па.
Па-па.
Підписуйтеся, ставте ці
сердечки, колокольчики,
сердечки, лайки. Колокольчики.